ata unha da tarde con diferentes asuntos, porque onte, por exemplo, sen ir máis longe, tivemos pleno. Foi un pleno que estivo bastante ben, probablemente o último antes das eleccións, veremos se hai en maio ou outro máis, e que nos trouxe diferentes noticias. Tamén temos cousas, porque hoxe imos falar de noticias que afectan a Oleiros na segunda parte do programa, ademais de ter nesta primeira a Miguel Viqueira, inspector de policía da Policía Local, que nos vai contar un pouco como están as cousas, porque hai diferentes noticias das que hai que falar. Como dicía, temos máis cousas, porque imos coñecer na segunda parte os mellores momentos do pleno de onte. Tamén imos falar coa Coral Polifónica de Mera, que celebra esta fin de semana unha data moi especial, o 32º aniversario desta formación, e a verdade é que pinta bastante, bastante ben. Con iso, imos intentar chegar a unha da tarde. Recorden que despois, a partir das dúas, teremos aquí na antena de Radio Leiro Sintonía Deportiva, programa de deportes, no que imos falar de moitas cousas. Nun día, como sempre lles decimos, pois que non acompaña. A verdade é que despois do bo tempo que tivéramos nas últimas semanas, agora estamos a ter unha situación bastante complicada. Tempo malo, amenaza choiva. Ven un fin de semana con choiva, xa yo adianto, porque todo indica que esta fin de semana imos ter uns días pasados por agua. Aínda así, estamos aquí en Radio Leiros para intentar que o pasen ben, que pasen unha boa hora de radio, así que arrancamos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando de outros temas, como por exemplo, neste caso, imos falar de billetes falsos. Despois falaremos con Miguel Viqueira, da policía, que nos vai explicar un pouco sobre este asunto. Pero, en principio, comentar que o pago dos billetes falsos en Oleiros está a aumentar a súa incidencia. Varias gasolineiras alertaron de que nas últimas semanas pagaronlles con billetes de 50 e 100 euros que non eran auténticos, o que lles fai estar pendentes agora da veracidade do mencionado diñeiro. A policía asegura que estas actividades están a comezar a crecer e que se trata dunha práctica moi pouco denunciada, xa que sempre que se encontran este tipo de cartos es en cantidades de diñeiro moi moi pequenas. Polo tanto, moitas veces pois non vale a pena denunciar, ou a persoa que lle ocorre isto pensa que non vale a pena denunciar. Os establecementos están a tentar evitar este tipo de conductas comprobando ben os billetes que reciben, pasándolles o rotulador que dice son verdadeiros ou falsos e fixándose ben na súa composición. O uso de billetes falsos, recordamos, é un delito que pode acabar con penas de prisión a condición sempre cando esas cantidades sexan por encima dos 400 euros. Por baixo dos 400 euros expóñense a unha pena de multa. Pois esta é a situación en canto aos billetes falsos. Falamos tamén de que onte tivemos aquí o alcalde Ángel García Xoane en Radio Leiros e falou de diferentes temas. Sobre todo dun tema que empeza a ser moi recurrente, que é o tema da chegada do bus urbano 1A a Santa Cristina. Ver se se pode achegar este verán á localidade loreense. Polo principio, parece que non, porque di o alcalde de Oleiros que é moi complicado. O rexedor asegurou que a Xunta segue empeñado en que o concello ten que pagar unha suposta débeda á empresa Calpita como compensación, e que dentro do seu goberno consideran que a cantidade que solicita a empresa non é real. García Xoane calificou de indecente o comportamento do goberno galego e asegura que vai tomar medidas. Imos escoitalo.
Siguen ese RQR, me parece denigrante, cando este tipo de partidos, que ademais están por todo o Estado, falan de non utilizar os coches, de utilizar o transporte público, etcétera, etcétera, resulta que fan todo o contrario na realidade, non? E logo aquí defendendo incomprensiblemente a unha empresa privada, non sei que intereses habrá por medio, unha interesa privada en contra do interés público.
Pois xa ven como están as cousas con respecto a ese tema. Tamén o alcalde de Oleiros criticou en Ten Radio Oleiros o estado das podas que ten que realizar a deputación en varias carreteras da súa titularidade. O rexedor considera que non se están a facer ben por parte da empresa responsable e asegura que xa se puso en contacto coa entidade provincial para buscar unha solución. O alcalde pide podas en condicións.
Estas podas lle costan cento e pico mil euros, desde logo, o que están facendo é unha forma moi fácil de ganar cartos, non? porque non se está facendo realmente o que hai que levar adiante, unha poda en condicións sin dañar os árboles, indudablemente, nada máis lexos de eso, non? Que desde logo estaríamos atentos a ese tema, pero eso non son podas, cortar 4 ramas, e xa non é o momento de vir a podar cando xa os árboles están cheos de follas, non? É algo incomprensible. Non sei, eu xa chamei a Diputación onte para dicirlle o responsable, o técnico responsable, que fale que a empresa e que fagan as podas que teñen que facer, porque isto non é o que se pediu.
Pois como xa vemos, ese tema que tamén está en riba da mesa. Onte tivemos o Pleno Municipal Ordinario do mes de abril. Na sesión tratáronse temas como a petición ao Ministerio de Transportes para que leve obras por valor de 800.000 euros na zona de Solimar, que inclúe a reurbanización completa de As Garridas, a creación dun acceso directo para os garaxes da Praza Gramar, evitar así a circulación ata Ponte da Pasaxe, a renovación das sendas ponís da Rúa de O Areal e a pavimentación do estacionamento, a creación dun vial de conexión coa Rúa Revolta e a renovación de todas as marquesiñas das paradas de bus. Doutra banda, tamén se solicita unha pasarela peonil elevada que conectaría as prazas de Agramar e Areiro, situadas en ambas as marxes da antiga vía Nacional 6, rebautizada como AC12. Todos os partidos votaron a favor, salvo o Partido Popular, que se abstuvo. Por outra banda, tamén se fixo unha mención ao tema da doazón de material municipal en desuso a Cuba. Hubo que votalo. Neste punto, tanto PP como PSOE aseguraron que non vían correcto o tema de facer doazóns a este país cando hai outros países que, segundo o seu criterio, necesitan máis este tipo de doazóns. Neste caso, votaron todos os partidos a favor, tanto Alternativos Veciños como Ciudadanos como BNG. Abstuvéronse o Partido Popular e o Partido Socialista. Pois neste caso, así foron as cousas no Pleno Municipal. Falamos de máis temas que afectan a Oleiros, por exemplo, que tamén se comentou ponte no Pleno, Oleiros, que non vai recibir axudas europeas para a senda peonil e ciclista ao bordo do rego de San Pedro, que atravesa as parroquias de Iñás e Nos. O Concello solicitaba máis de 2 millóns de euros dentro do programa de subvención a municipios para actuacións de implantación de zonas de baixas emisións e sustentabilidade do transporte urbano. Doutra banda, fora destas axudas, tamén se quedou a reforma do mercado de Perillo. Dende o Ministerio alegan razóns técnicas, pero dende o Goberno local de Oleiros aseguran que se sinten marxinados e que se non chegan os fondos europeos, pois que estas dúas actuacións vanse a facer con fondos municipais. Temos máis noticias. Esta mañá temos pleno da Diputación, un dos puntos que incluiu a Diputación para aprobar no pleno de hoxe a reforma integral da Avenida de Santa Cristina en Oleiros, a que dá acceso á praia. O proxecto ascende case a 1,8 millóns de euros. A gran novidade é que esta avenida terá sentido único co tramo final, a altura da Rúa Lineo, aínda que mantendo o xiro á esquerda na Avenida das Américas. Aumentaránse en 7 as prazas de aparcamento, máis outras para motocicletas, e farase máis estreita a mediana para gañar espazo. A actuación prevista ao longo de 440 metros de vía comezará despois deste verán, se como se prevé, apróbase hoxe no pleno estas obras. Agordouse manter o arboledo existente, melloraránse as beiras rúas, ademais de instalar un pavimento especial xunto aos pasos de peón separadas do bus. Isto vai orientado a que haxa un cambio de pavimento no sentido de que para cando alguén se achegue a estas zonas máis perigosas, como poden ser os pasos de peóns ou como a estrada, pois poda pisar nesa zona e darse conta de que está chegando a eso. Un tema de seguridade. Tamén vais a renovar o asfalto da calzada, aínda que non está en demasiado mal estado. Por último, comentar tamén que o Concello de Oleiros realizou hai uns días a primeira sesión do Obradoiro dirixido a mellorar a convivencia nas familias con menores na adolescencia e reducir os conflictos. Este taller, que se imparte dende hai anos con gran éxito de participación, está incluído no programa Familias Sin Quedas da Concellería de Servicios Sociales e celébrase en Villa Echeverri, na localidade de Perillo. Bueno, pues foi un éxito esa edición das últimas semanas. Imos falar de cultura. Hoxe, por exemplo, sen ir máis longe, temos a 6:30 a Hora do Conto na Biblioteca Municipal Ángel Fole de Nos, para crianzas a partir de 6 anos, reservando praza no 9-1664-257, o espectáculo A Nena Lentella, da contacontos Olga Abad. Tamén temos hoxe, moi importante, actividades en Porta Aberta, dende a horario de apertura, simulador de PS4, vai ser un torneo neste caso cunha volta ao circuito de Nürburgring, un xogo de coches. O torneo consiste en que o que dé ou a que dé a volta máis rápida lévase o premio de gañador ou gañadora. Un circuito de, bueno, de maneira virtual, porque evidentemente non van correr no circuito de verdad, un circuito de 20 km. Ten unhas especificacións do torneo moi claras, como cambio manual, neumáticos blandos, bueno, cousas así. Despois, por outra banda, temos tamén en Porta Aberta un stand de sexualidade e afectividade que vai a ser dentro do horario de apertura. Para as dúas actividades hai que reservar praza en centrosmocidadedoleiros.wordpress.com. Hoxe temos verbena, comezan as verbenas, en este caso a de San Marcos, en Nos, en Oleiros, na Lauda Capela de San Marcos, a partir das 7, gran churrascada, ás 10:30, verbena con Fania Blanco Show, que non o perda ninguén porque vai a estar espectacular. E xa para mañá, destacar dúas actividades, porque onte tivemos aquí os protagonistas. Por unha banda, o taller de fotografía creativa na natureza, naturezas fotográficas cercanas, que imos ter mañá no Ceida, a partir das 9:30 da mañá ata as 2:30, que vai estar impartido por Javi Puertas, que un experto na materia. Onte pasábase por aquí por outra mirada Javi Puertas, que nos explicaba un pouco de que vai isto, esta fotografía creativa na natureza e as naturezas fotográficas cercanas.
Tú, digamos, de que a través de la fotografía se pueden poner en valor los valores naturales y culturales de un territorio, se puede contribuir a denunciar una serie de barbaridades o problemas ambientales que puedan suceder en un territorio. Es un poco un planteamiento un poco más propositivo o activo en ese sentido, ¿no?
Pues esto comentaba Javi Puertas onte connosco aquí en Radio Leiros. E por outra banda, mañá tamén temos outra actividade que é importante e que, ademais do Festival de Bandas de Música de Oleiros, que non se nos olvide, mañá na Lagoa a partir das 6, coa banda de música de Oleiros e a banda Olandro de Viveiro, imos ter a 7:30 da tarde no Salón Parroquial da Igrexa de Santa María de Oleiros o encontro de corais desta localidade, onde vai a estar o Coro de Oleiros, o Coro de Cecebra, Coral Aires de Carral, Rondalla e Coral O Castro. Onte estaba aquí en Radio Oleiros Luciano Lago, que é o director deste Coro de Oleiros, que nos comentaba o seguinte sobre o evento e sobre os coros que acompañan ao Coro de Oleiros nesta celebración.
Sí que temos con Carral e con Cecebre, sí, xa fixemos varios eventos, que a Coral O Castro de Miño non é a primeira vez que o facemos, porque ademais non é unha coral a uso, sino que é unha rondalla. Traemos unha rondalla, e isto sí que xa ven vinculado pois, a través de convenios coa Diputación, sí. pois vamos a abrir novos campos, novos camiños, xente coa que non estábamos relacionados, pois para poder ter novos eventos, non? Normalmente solemos traer sempre algunha coral da zona. Neste caso ven tanto a de Cecebre como a de Carral, porque, bueno, nos gusta que o entorno.
Pois eso, que imos ter mañá 7:30 na Igrexa de Santa María de Oleiros. Tamén imos ter a Mofa e Befa no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera 8:30. Bueno, un día mañá moi cargado no cultural no Concello de Oleiros. En deporte, máis alá de que esta fin de semana temos aí unha competición de patinaxe e velocidade, vai estar o Rabadeira, temos as rapazas do Club Xinaxia Acordes en Santander nun campeonato, temos tamén hockey, temos tamén tenis de mesa, temos o Club Voleibol Oleiros nunha Final Four aquí frente no Valle Inclán, fronte a diferentes equipos. Hai que destacar que onte tivemos Copa da Coruña, e aí tivemos moi boas noticias, porque o San Pedro, que era o equipo que nos quedaba, conseguiu meterse na seguinte fase, gañou non sei sufrimento, porque empatou a 2, pero imos contar como foi o partido. Empatou a 1, foi a prórroga, marcou no 106 un gol e marcaron o empate no 120 no último minuto. Foi os penaltis e nos penaltis gañou 4-1. Vai xogar os octavos de final. A boa noticia é que os xogan na casa ante o Carral, o vindeiro mércores. Aí en Iñás non temos horario aínda, pero bueno, que o partido vai a ser na casa, así que por suposto animamos a todo o mundo a que se pode se achegue a animar aos rapaces do San Pedro. Non é só, acabamos esta primeira parte de noticias, imos falar con Miguel Viqueira da Policía Local e falamos do tempo e das efemérides. Como cada día en outra mirada, imos coñecer as principales noticias de Oleiros no relacionado cos sucesos da man da Policía Local, co inspector Miguel Viqueira. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos resaltar para hoxe?
Mira, temos de onte temos así varias actuacións, varias incidencias. A primeira delas, sobre as 12 da mañán, recibimos unha chamada do 112 alertando dun forte olor a como a goma quemada, plástico quemado, nas inmediacións do Colexio Rabadeira. Os profesores a dirección, ante este forte olor, decidiron desaloxar por precaución o colexio. Ao final, foi por ali unhas patullas da nosa policía, máis o servicio de emerxencias, e detectaron que ao final pois procedían dun traballo dunha casa que estaban colocando un teito de tela asfáltica que producía un forte olor. Nada máis restableceuse todo volveu a súa normalidade sin problema ningún. Logo, tamén na mañán de onte, sobre a unha, recibimos varias chamadas, entre elas do 112, por unha rama caída dun árbore da finca Realeda sobre a Nacional Sexta, que ocupou os dos carriles de circulación sentido entrada Coruña. Por supuesto, claro, xa temos o problema das obras ali, xa hai problemas de tráfico, o impedimento este colapsou momentáneamente a circulación, trasladouse ali patrullas da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico, e foi o Servizo de Emerxencias o que finalmente retirou toda a árbore.
Vale.
Por outra banda, 6 da mañán de hoxe, recibimos unha chamada denunciando a desaparición do seu domicilio dunha persoa de avanzada idade. Esta persoa ten problemas psicolóxicos, demencias, e tras a descripción facilitada, a patrulla finalmente a localiza esta persona na Rúa da Ferrala. Encontrábase perfectamente con bo estado de saúde, desorientada, eso sí, e como non requería servicios médicos, a propia patrulla trasladou a domicilio sin problema ningún.
Querías falarnos tamén, Miguel, do tema dunha noticia que demos hoxe aquí en Radio Liros, o tema dos billetes falsos, non?
Sí, é certo. Saíu na prensa escrita hoxe unha noticia, non, de que detectarase a presencia de billetes falsos nas gasolineras de Oleiros. Nos non temos ninguna constancia dese efeito. De feito, nos puxemos en contacto tanto coa Garda Civil como responsables dos establecimentos das inmediacións así de Oleiros, ningún deles comentounos nada nin presentara ninguna denuncia. Nos, por escrito, nin recentemente temos nada relativo a eso. Pode ser feitos, ou mellor, esporádicos, que poden presentarse, que se presentan sempre. Claro. Un billete de, sobre todo, os billetes máis falsificados, os de 20 e 50 euros, pero xa normalmente xa os propios empleados xa supervisan que eses billetes sexan verdadeiros ou non. Pero quero deixar claro que nós non temos nada relativo a eso, e que non se detectaron unha presencia nada fora do habitual de billetes falsos. É máis, ou mellor, algo moi circunstancial que sempre pasou, pero vamos, é un billete moi de vez en cuando, nada máis.
Algo máis que queras destacar, Miguel?
Nada máis.
Perfecto, pois ponte, falamos a vindeira semana.
Moi ben, un saúdo. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E imos acabar esta primeira parte de outra mirada falando do tempo das efemérides. En canto tempo, hoxe, como lles decía, agardamos unha tarde con choiva, eh? Hai un 60% de posibilidades, segundo nos di Meteo Galicia. As temperaturas que poden acadar hoxe unha máxima de 21 graus, e pola noite non vai chover, pero sí que van a estar os teos cubertos. Para mañá, sábado, importante, pola mañá podemos resistir a choiva, pero parece que pola tarde e pola noite vai ser prácticamente imposible. E imos ter un vento de dirección variable pola mañá e un vento de dirección norte pola tarde, pero moi frouxiño, e as temperaturas van a estar entre os 13 e os 20. Xa para o domingo parece que salvámonos de precipitacións, eso sí, os termómetros van a caer, porque imos ter unha mínima de 11 e unha máxima de 19. A partir do luns podemos agardar nubes e claros, si ben é certo que para a semana que ven falase de choivas. O máis importante é que o luns agardamos unha mínima de 8 grados, vai facer frío. Despois, ao longo da semana, aínda que non imos ter sol, por exemplo, o mércores que ven, podemos acadar os 27 grados. A verdade é que o tempo anda moi cambiante no que vai a ser a entrada do mes de maio. Polo de agora, importante recordar, esta fin de semana pode chover mañá sábado un pouco pola tarde e pola noite, no resto vai estar todo seco e imos ter unhas temperaturas que van a estar nunha mínima de 11 e nunha máxima de 20. E como lles decía, imos falar un pouco de efemérides deste 28 de abril, porque estaba a ler antes algunhas das cousas que estiven recollendo e a verdade é que chamame a atención moitas delas. Por unha banda, podo dicirlles que hoxe, o 28 de abril de 1832, non hoxe, hai bastantes anos, hai casi 200 anos, sustituíse en España a orca polo garrote vil como instrumento de execucións. Por sorte, pasamos este tema xa hai tempo, pero que o sepan que hoxe pasou eso. Tamén hoxe, 1877, inaugurábase en Londres o estadio Stamford Bridge, o estadio do Chelsea, e en 1902 o Manchester United fundábase tamén. Era un día especial no fútbol inglés este 28 de abril, sen ninguna dúbida. Temos tamén que no ano 1967, nos Estados Unidos, Cassius Clay, convertido ao islamismo, negábase a ser reclutado para a guerra de Vietnam. Se coñecen esta historia, verdade que claramente apasionante, porque Muhammad Ali, ou Cassius Clay, como queran chamar, negouse a ir a esta guerra e pasou a Islam, por iso cambiou de nome. Pasou de ser Cassius Clay a ser Muhammad Ali. En 1977, en España, eran legalizados os sindicatos da UGT o uso de Comisións Obreiras. En 1981, en Galicia, aprobábase e promulgábase o Estatuto de Autonomía. Esas son as das grandes noticias que temos. Por exemplo, para ir máis cerca, no ano 2017, en Valparaíso, Chile, sucedía un sismo de magnitud 6.0 na escala sismolóxica de Richter. En canto aos nacementos destos días, por ir a nacementos que non se xa moi lonxe de nós, porque a verdade que houve de todo, temos, por exemplo, pois o nacemento de Penélope Cruz, actriz española que hoxe vai cumplir 49 anos. Felicidade para ela. Tamén temos, por exemplo, o nacemento neste 28 de abril de diferentes personalidades, como podría ser pois Bradley Johnson, ese futbolista inglés, ou, por exemplo, Ricardo Jaiolo, futbolista italiano. Parece que son todos futbolistas neste día, ou todo está moi relacionado co fútbol. Por outra banda, deixábanos pois personalidades importantes, como Michael Robinson, es futbolista e comentarista deportivo británico, encima en mitad da pandemia, en mitad do confinamento, deixábanos despois de sufrir un cáncer, e hai un ano Juan Diego, actor español con moita historia. Bueno, pois isto é todo en canto ás efemérides. Pechamos aquí a nosa primeira parte de outra mirada, imos coa xenda cultural e voltamos con máis cousas en Radio Leiros.